эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. У пражской студии Сергей Навумчук. Сегодня в нашей программе вы почуете. Президент России Владимир Путин на прессовой конференции выказался за переход Беларуси на российский рубель. Дзяржсекретар США Кандализа Райс назвала Беларусь одной из критично важных для Америки краин. На площі Свободы у Менску собрались активисты незарегистрованной организации «Молодый фронт» и сябры інших молодзевых незарегистрованных организаций, каб ладзіць святочное шэсце у день Святого Валентина. У Салігорску затрыманы 5 молодзевых активистов, якія віншавалі Мінаков с Днем закаханых. Сёння раніца на лётнішчы армянской столицы Еревану потерпеў крушэнне пасажырскі самолёт компании «Белавия». Гэта іншы тэмы пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Для Расіі ў міжнародных справах безумоўны прыярытэт будаўніцтва саюзнай дзяржавы разам з Беларусцю, заявіў прэзідэнт Расіі ў часе сваёй апошняй прэзідэнцкай прэсавай канферэнцыі для расійскіх і замежных журналістаў. Таксама Владзімір Пуцін сказаў, што Расія скіруе свае ракеты на аб'екты супрацьракетнай абароны США, калі яны з'явяцца ў Польшчы і Чэхіі. Пуцін падкрэсліў, што за 8 гадоў прэзідэнцтва змог пазбегнуць буйных няўдачаў. Лідар лібанскай экстрэмісцкай групоўкі Хізбула Хасан Назралах сёння абвясціў адкрытую вайну супраць Ізраілю ў палымянай прамове ў Бейруце ў часе пахавання аднаго з лідараў Хізбулы Імада Мухніе. Мухніе загінуў ад выбуху ў сталіцы Сырыі Дамаску. Прадстаўнік Хізбулы абвінаваціў у гібелі Мухніе Ізраіль. Улады Ізраілю адрынулі абвінавачванне. Раней США уключыў Імада Мухніе ў спіс найбольш небяспечных тэрарыстаў свету. Тым часам на яго пахованах прысутнічаў міністр замежных справаў Ірану Манушер Матакі. У іншай частцы Бейруту сёння сотні тысяч чалавек сабраліся, каб адзначыць гадавіну забойства былога прэм'ера Лібану Рафіка Харыры. Брытанскія ўлады паведамілі, што грузінскі бізнэсовец і апазіцыйны палітык Бадры Патаркацашвілі памёр ад натуральных прычынаў. Гэта першыя вынікі праведзенай экспертызы. Брытанская паліцыя вядзе расследаванне абставінаў нечаканай смерці ў аўторак у перадмесці Лондону 52-гадовага Патаркацашвілі. У ягоным доме быў зроблены аналіз на радыеактыўнасць. Слядоў радыяцыі не выяўлена. Рада бяспекі ААН збярэцца сёння на тэрміновае паседжанне ў праблеме Косава. Паседжанне скліканае на патрабаванне Сербіі і Расіі, якія выступаюць супраць дэкларацыі незалежнасці Косава. Чакаецца, што гэта адбудзецца ў найбліжэйшыя дні. Сербія заяўляе, што прыме захады ў адказ супраць любой дзяржавы, якая прызнае незалежнасць правінцыі. Выслухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння о 5 вечара на плошчы Свабоды ў Менску сабраліся актывісты незарегістраванай арганізацыі «Малды фронт» і сябры іншых моладзевых незарегістраваных арганізацый, каб ладзіць святочнае шэсце ў дзень Святого Валянціна. Акцыя адбываецца пад лёзунгам «Беларусь у Европу». Мы патэлефанавалі ў часе акцыі нашаму корэспандэнту Любові Лунёвай.
У гэты момант акцыя падышла да свайго завяршэння. Маладафронтаўцы прайшлі па амбасадах Заходняй Еўропы, яны наведалі амбасаду Францыі, на хвілінку спыніліся каля амбасады Вялікабрытаніі, потым яны прайшлі ў амбасаду Польшчы і адтуль прайшлі ў амбасаду Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось каля амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі яны мелі сустрэчу з першым сакратаром амбасады, які вынес ім пачак з цукеркамі ў выглядзе сардэчак. Моладзь звярнулася да першага сакратара, Змітер Дашкевіч зачытаў яму петыцыю і апавёў, што ў краіне шмат палітвязняў і папрасіў, каб амерыканская дзяржава паспрыяла вызваленню гэтых людзей. Такім чынам, на гэтай акцыі, менавіта сёлета, не было ніводнага затрыманага ў Менску. Моладзь прайшла дружна калёна, яны скандавалі лёзунгі, міліцыянты ішлі ззаду калёны, а таксама з боку, ехалі мікраавтобусы, але яны не ўмешваліся ў хаду акцыі. Такім чынам, менавіта ў гэты момант моладзь прыняла рашэнне разыходзіцца, міліцыянты ў цывільным назіраюць за тым, куды пойдзе натоўп, Але ўсё выглядае на тое, што не будзе ніякіх затрыманняў, таму што аўтазакі з'ехалі ў іншы бок.
Дзякую, Люба. Нагадаю, што з Любовай Лунёвай мы звязаліся пасля 19 гадзіне па менскім часе. Як яна перадала, у Менску затрыманняў на гэты момант не было. А вось у Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі мінакоў з Днём закаханых. Маладыя людзі замацавалі на сцяне ля салігорскага выканкаму расцяжку з надпісам «Мы любім Беларус». У вобразах анёлаў закаханага сэрца яны віншавалі мінакоў. Міліцыя затрымала за гэту расцяжку пра любоў да Беларусі пяцёх – Івана Шылу, Хрысціну Самойлаву, Андруся Тычыну, Рыгора Астапню і Глеба Сноркіна. Да тэмы Дня Святого Валенціна мы вернемся крыху пазней. А цяпер інфармацыя з Гомлі. Па зову ў суд на неправамерныя дзеянні прызыўной камісіі падала ад імя сына маці Дмітра Алла Жызніченка. Камісія ў спешным парадку прызвала войска на тэрміновую службу яе сына, студэнта-выдатніка, паўторна адлічанага з універсітэту імя Францішка Скарыны. Зміцер меў права на адтэрміноўку. На той час ён праходзіў лячэнне ад артэрыяльнай гіпертэрэзіі. Да таго ж не паспеў нават абскардзіць сваё паўторнае адлічэнне з універсітэту. Пра рашэнне суддзі савецкага раёну Гомеля Юрыя Жорава прызнаць законным прызыў войска Дмітра Жызніченкі распавядае Юрас Бушлякоў.
Юрый Жоров 1 лютого своей постановой припынил выполнение решения Гомельской городской призывной комиссии об накировании Дмитра в войска. Однако постанова судьи не была выполнена. А сегодня мати Железниченки и адвокат Петр Борисов доведались подчас судового поседжения, что еще 8 лютого судья отменил свою ранейшую постанову, что до припынения решения призывной комиссии. Сказал, что зрабил это поводле новых обставинов, яких не называл. Отхилил судья Жоров и ходайництво припынить разгляд справы до вердикту суду Центрального района относно повторного отличения Железниченки из университету. Представники гарвоенкомату у суд не з'явилися. Сведками на суде выступали только наместник начальника отделения призыву военкомату Сергей Самохвалов и лекар войскового комиссариату Александр Острацов. Спадар Самохвалов патлумачыў, што прызыўная камісія на момант прызыву Железниченкі нібыта не мела медычнай даведкі аб артэрыяльнай гіпертэнзіі ў прызыўніка. Пра гэта казаў і лекар Астрацоў. Гэта вельмі здзівіла маці Железниченкі, бо сын пры ёй насіў копію даведкі ў военкамат. Отхиливши скаргу солдатовой мати на деянии призывной комиссии, судья Жоров потлумачил, что Змитер Железниченко на момент призыву был отличенный, а у призывной комиссии не было подтверждения стану ягоного здоровья. Тому Железниченко нібыта и не имел права на оттерминовку от службы. Постанову судьи мати Змитра Железниченки и адвокат будут обскарживать у высшей судовой инстанции.
Пра рашэнне суддзі савецкага раёну Гомля Юрыя Жорава прызнаць законным прызыў войска Дмітра Жызніченкі распавядаў Юры Бушлякоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да тэмы Дня Святога Валянціна. Як вы ставіцеся да Дня Святога Валянціна, ці адзначаеце яго? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якім размаўляў Сергей Астраўцоў.
Гэта свята я не адзначаю, таму што я ўжо ў такім узросце, калі выхаваны быў усё ж такі ў традыцыі савецкай, а савецкая традыцыя не дапускала некіх іншых святаў, акрамя якія святкаваліся афіцыйна. А дзень Святого Валенціна это ўсё ж такі ўвайшоў у наша жыццё зусім недаўна. Я думаю, што дзень закаханых кахаць і прызнавацца любімы павінны кожны дзень. Таму для мяне это не свята.
Кожны празнік мае права на быць. Наш, не наш. Раз он есть, так и есть.
Особисто вы его означаете тени?
Ну, как отмечаю? Ну, дочку поздравил. Молодежь это нравится, валентинки, все прочее.
Будешь? А женку повешивали?
Ну, да, конечно. Ну, она жена же. Я же не самоубийца, с ней же жить надо.
Может быть, подобается. Означать не означаем. В нашем я, ну, махшима стане. Только зараз, и праздник лети год. Я просто добро веду историю, веду, что такое Святой Валентин. Это шаровная каска. Якую придумали, скажем так.
На Заходе.
Ну, может быть, на Заходе, да. Каб лепей продавался все это товар. Максим, это добро.
Мы идем за подарунком.
Означаете?
Мушу означать так.
Так вы уже домой или что это может быть и на какую сумму?
Як Бог даст.
А вы на какую сумму хотели? Те не в сумме справа.
Справа не в сумме, а потребности речи.
Ну, а что это может быть?
Ювелирный выраб.
Я считаю, что это свято любых людей на свете, потому что без любви, без счастья ничего хорошего в мире нет.
А пытание на улице в городе проводил Сергей Островцов.
У Новой Зеландии розница в часе с Беларусью складает 12 годинов, а перелет туда займе амаль сутки, а то и больше. Максим Гарданов живе с семьей у Новой Зеландии 7 год. Тут народилась его дочка, и он каже теперь, что живе в самом пригожем месте, у яким круглый год осень, и якое найлепш надается для тех, кому надокушила европейская метусня. Про досвід беларуса у Новой Зеландии слухайте у черговой передаче «Белорусская замежжа».
Черговая передача «Белорусская замежжа» прогучить у нашем вечеровом эфире. Вы на хвалях «Радио Свобода». Сегодня раніцей на летнище армянской столицы Еревану потерпел крушение пассажирский самолет компании «Белавия». Самолет канадской вытворчасти на узлёсе нечакана страсил равновагу и, зачапивши крылом бетон, почал куляться. Про подрабязности крушения Игорь Корней.
Як поведомили в амбасаде Армении у Менску со спасылкой на национальные авиационные службы, у вынику катастрофы самолету, який належить компании «Белавия», 7 человек с травмами и опеками шпитализованы. Белорусские громадяне, 3 пилотов и 1 пассажирка, не потерпели. Супрацовница департаменту авиации Министерства транспорта и коммуникаций Ганна Курыцкая поведомила, что по воле попередней информации на борте находились громадяне разных краин.
Там были и белорусы, и с Армении, и грузины, и россияне, и даже украинцы. 18 человек вместили сколько национальностей. Ну, слава богу, конечно, что все вот так обошлось для них хорошо. 7 человек в больнице сейчас. Особо тяжелых случаев нет.
По факте крушения пассажирского самолета Беларусь проведе уластное расследование. У склад адмысловой комиссии так само меркуется протягнуть представников завода вытворцы. Сегодня о полудне группа экспертов на чале с керовником департаменту авиации Министерства транспорта и коммуникаций Вадимом Мельником вылетела из Менску у Ереван. Як удакладняе Ганна Курыцкая, пасля здарэння пад пытаннем набыццё іншых самалётаў гэтага класу.
У прошлым году планировалось вообще приобретение 2 «Сержи». Приобрели пока только один вот этот вот, как оказалось, роковой. Вообще в планах на 2008 год было приобретение 2-го, так как не получилось в 2007. Я не знаю, может быть, сейчас уже эти планы изменятся.
Канадыйский самалёт концерну «Бомбардье» – самалёт рэгіянальнае прызначэнне. Арыентаваны ён перадусім на невялікую колькасць пасажыраў і выкарыстоўваецца для частых палётаў. На рейсах «Белавия» самолет, який уже не поддается обновлению, ровно год. Апошнее обслуговывание проходил у Дании. У департаменте авиации кажут, что это первый серьезный выпадок с пассажирскими самолетами.
Именно что касается пассажирских перевозок, то да, не было такого. Еще недавно мы хвастались, что у нас в этом плане все в порядке. Но вот произошло такое вот неприятное. Было бы, конечно, хуже, если бы люди погибли.
Иншие катастрофы с уделом белорусских самолетов пропадают на часы советского аэрофлоту. У 1982 годе над Наравлянским районом развалился Як-42. 132 пассажиры и чальцы экипажу падали просто с неба. У лютым 85-го, узнявшися за аэропорту Менск-2, самолет Ту-134 с лепшими студентами БДУ, угонорованными поездкой у Ленинград, рухнул у районе Смолявичеву. С 80 пассажиров и пилотов выжили 22. У снежні 86-го при заходе на посадку в Берлинском аэропорте потерпел крушение такі ж Ту-134. Загинули все пассажиры, переважно немецкие школьники. 20 годов тому, у лютым 88-го, близу посадочной полосы свалился самолет Менск-Тюмень-Сургут. Выратовались 25 человек. Один нестандартный выпадок отбылся уже в часы незалежной Беларуси. У 1992-м на летнище у Владивостоку развалился самолет Ту-154 белорусской приписки, який с челноками на борте вертался с Китаю. Машина попросту не вытримала перегрузу, потерпелых не было.
І да інфармацыі Ігра Карнея дадам, што летась у сакавіку Самалі пацярпелі крушэнне 2 транспартныя самалёты Іл-76, якія працавалі ў Афрыцы пад эгідай ААН. Абодва былі збітыя баевікамі мусульманскіх груповак. У першым выпадку экіпаж здолеў ажыццявіць аварыйную пасадку, а праз 2 тыдні 11 пілотаў і тэхнікаў другога самалёту, які вывозіў па рэшткі першага, загінулі. У 2006-м шасцёра беларускіх пілотаў загінулі пры падзенні такога ж транспартнага самалёта ў Танзаніі. У тым жа годзе падчас крушэння Ан-24 ў складзе інтэрнацыянальнага экіпажу загінуў лётчык з горадні. Вы на хвалях «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала Беларусь адной з крытычна важных для Амерыкі краінаў. На плошчы Свабоды ў Менску сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» і сябры іншых моладзевых арганізацый, каб ладзіць святкаванне ў дзень Святога Валянціна. У Солігорську затриманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі Мінаков з Днём закаханых. Сёння раніцай на лётнішчы армянскай сталіцы Эревану пацярпеў крушэнне самалёт кампаніі «Белавія». Сёння ў нямецкім Бундэстагу праходзіць дыскусія па беларускім пытанні. На парадку дня праекты рэзалюцыі, падрыхтаваная кіроўная кааліцыя, таксама апазіцыі. Маці гомельскага актывіста Дмітрыя Жалезнічэнкі звярнулася ў суд са скаргай на газету «Гомельская правда» з патрабаваннем апублікаваць абвяржэнне артыкулу «Не хачу ў салдаты, хачу ў дэмакраты». Вы на хвалях Радіо Свабода. Падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Маскве Владзімір Пуцін заявіў, што ніякіх зменаў на беларускім напрамку знешняй палітыкі пасля 2 сакавіка не адбудзецца. Таксама ён выказаўся за ўвядзенне ў Беларусі расійскага рубля. Як каментуюць прэсавую канферэнцыю Пуціна у Менску, перадае Алесь Дашчынскі.
Владзімір Пуцін заявіў, што ягоная пазіцыя ў пытанні інтэграцыі з Беларусю не памяняецца.
В международных делах для России это безусловный приоритет строительства союзного государства вместе с Беларусью. Мы готовы пойти так далеко, как этого хотят наши белорусские партнеры. Прежде всего, речь должна идти о интеграции в сфере экономики.
Президент России так само нагадал, что в якости одной из першочерговых задач ставилась задача выхода на разлики в российских рублях в якости единой валюты. По воле Владимира Путина, сегодня российская финансовая система стабильная, как николи. И это может принести для белорусской экономики и громадянов только позитивное.
Но, повторяю, это возможно сделать только в том случае, если наши белорусские партнеры этого хотят. Мы здесь навязывать ничего не собираемся.
По воле Владимира Путина, треба зарабить еще немало. Унификовать мытные тарифы. Маўляў, належыць стварыць такія ўмовы, пры якіх не будзе ўзаемных перасцярог у звязку з тым, што то ў Маскве, то ў Менску прымаюцца няўзгодненыя рашэнні ў сферы эканомікі.
В общем, здесь есть над чем работать. Мы будем действовать в этом направлении. Никаких изменений на белорусском направлении внешней политики после 2 марта, уверен, не произойдет.
Наместник керовника Палаты представников в международных справах Сергей Костян заявил.
Еще 5 годов тому президент Республики Беларусь сказал, что мы готовы пойти до утворения союзной державы настолько далеко, насколько могут пойти керовники России. Коли мы так говорили, то мы мали на увазе зусім не тое, что мают на увазе керовники России. Яны ставить умовы и кажут нам об тем, чтобы мы вошли в Беларусь в склад Российской Федерации на правах автономной республики або губернии. Мы это разумеем по-иншему.
Поводле политолога Андрея Федорова, заява российского президента подтверждая прогнозы про дальнейший тиск сбоку России у напрямку до инкорпорации Беларуси.
Зараз, може, это в меньшей ступени будет в политическом сенсе, то, что эта идея и будет вести в экономичном. Лишнее подтверждение это отримали. Продолжение того, что мы назираем в опошний час. Все эти преференции, которые нам снова начали давать экономичные в выгляде танного газа, великих кредитов так само, довольно таких льготных. Это все свечит об том, что Россия ожидает притягнуть до себя Беларусь. Зараз, прежде всего, экономично. Ну а политично это уже само потом звалится в руки.
Традвов Олесь Дашчынскі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Затрыманай пенсіі засталося 80 тысяч. Вось і выбірай, ці абутак купіць, ці зубы на паліцу. Не купіш цёплыя боты, давядзецца хадзіць зімой у гуме. Альбо ляжы на печы і нікуды не высоўвай нос. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
3 лютага пачаўся Венскі форум па барацьбе з гандлем людзьмі. У працы форуму бярэ ўдзел беларуская дэлегацыя на чале з міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Учора спадар Мартынаў выступіў з дакладам, у якім даў ацэнку сучасным міжнародным высілкам па барацьбе з гандлем людзьмі і прадставіў стратэгічнае бачанне гэтай праблемы ў кантэксце існуючых выклікаў і пагрозаў. І цяпер пераходзім да тэмы гандлем людзьмі. Для мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
Удзельнікі канферэнцыі заклікаюць разбурыць сцяну маўчання, якой адгароджаны ахвяры гандлю людзямі, а таксама байкатаваць падазроныя віды дзейнасці, якія служаць прыкрыццем для злачынцаў. Паводле ацэнак ААН, у свеце штогод 2,5 мільёна чалавек становяцца ахвярамі гандлю людзямі. Сярод іх ці не найболей жанчын, якіх прымушаюць займацца прастытуцыяй. Довгий час фізичний примус був головною зброєю гандлярів жанчинами. Однак недавно, як відзначається на конференції, гандляри знайшли новий спосіб зменшити їхні ризики і значно повелічити прибиток і так у вельми прибутковому бізнесі, який дає мільярди доларів щогод. Комбінуючи психологічний тиск і фінансові стимули, вони змогли переутворити своїх билих ахвяру у нових гандляров, найперш використовуючи їх як вербовщиков. Гетий спосіб нагадує схему піраміди з живих людей. Журналісти навіть винайшли вираз для визначення гетий з'яви – «happy trafficking», що можна перекласти як «щасливий гандель людьми». Особливая вычварность новой схемы в том, что улады практически не могут ее выявить, бо сами былые ахвяры у ее затекавленные. Яны набывают свободу, отримливают материальную знагороду взамен на то, что замест себе яны завербуют новых жанчин. Международные СМИ сигнализовали про заявление счастливого гандлю спочатку на Балканах и в Италии, але на конференции в Вене отзначается, что это стало агульной практикой по всем свете. Лия, девчина из Молдовы, была завербована, как она каже, сябром и змушенная займаться проституцией у Туреччини. Вот что она рассказала про свои отчувания у отмысловом интервью нашему радио.
Без моей згоди мене продали і стали використовувати у своїх метах. Мене зневажали, і я не можу знайти слова, каб описати кошмар, про який я пройшла. При кожній можливості я йшла у ванну, каб змити себе бруд і здеки. Не було ніводного дня, каб мене не примушали і каб мені не погрожали. Я відчувала себе зневаженою і безоборонною.
16-годовая Ірина, так само молдаванка, була продадена у Росію за 200 доларів.
Коли ви відмовляєтеся робити те, що вони вам загадують, тоді вас б'ють, вам погрожають, що викинуть з балкона, що заб'ють вас. Вони кажуть, ми вас купили, ми заплатили за вас добрі гроші і можемо з вами тепер робити усе, що захочемо.
Сьогодні гандель жанчинами набив транснаціональний і трансконтинентальний характер. Гетий бізнес оцінюється прикладно у 32 мільярди доларів. Половина ж його приходиться на розвиті країни. А сексуальные ахвяры поставляются туда, передусім з усходнеевропейских країн – России, Украины, Молдовы, Болгарии, Румынии. Тем часом у свете нарастает рух у боротьбе с гандлю людьми. Так возникла глобальная коалиция «Спынить гандель людьми», якая объединяет около 700 организаций у 60 країнах свету.
У конференції у Вені беруть уділ представники уладних структур і неурадових організацій, зорки шоу-бізнесу, експерти, а так само ахвяри гандлю людьми усього з 16 держав. У тим ліку і міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов. З протягом теми Інна Студінська.
На жаль, ні у докладі міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова на Венському форумі, ні на сайті МУС свіжої статистики, кільки у Білорусі ахвяру гандлю людьми, кільки злочинців покарана, нема. На сайті статистика з 2000 по 2005 год. Летась у справоздачі Держдепартаменту США по гандлі людьми Білорусь перемістилася з групи країн у жорстко контролюємої ситуації у так званий watch-list. Держдеп признав, що ситуація з гандлем людьми в Україні погоршилася і потребує більш пільної уваги. Координатор по Білорусі міжнародної неурадової програми «Ля Страда», яка оказує допомогу ахвярам гандлю людьми, їх родним, Ірина Ольховка, каже:
я бы не сказала, что что-то коренным образом изменилось. Была принята новая государственная программа по борьбе с торговлей людьми на 2008-2010 годы. Правда, процесс разработки этого документа был непрозрачен ни для общественных, ни для международных организаций, что как бы тоже вызывает, ну не то что опасения, насторожения, скажем так.
На горячую линию Ля Страды по безопасной миграции за 7 годов основания поступило около 15 тысяч телефонований. У 2007 году на горячую линию звернулось 1374 чоловіки. Але статистики, кольки, до прикладу, злочинців притягнуто до відказності, поки рано, Ля Страда не має, каже Ірина Ольховка.
Мы не имеем доступ к статистике судов. Мы, кстати, получаем письма и запросы от людей, которые наказаны, или от родственников этих людей. Просьба разобраться, потому что эти люди не согласны с тем решением, которое вынесут. Но это в нашу компетенцию не входит, поэтому максимально, что мы можем сделать, перенаправить еще раз этот запрос в компетентные органы для рассмотрения.
Летось у Беларуси отбылся закрытый судовый процесс над керовниками 10 модельных агенций, яких признали виноватыми участниками у трафіку білорусок за мяжу для заняткаў проституцией. Только у Арабских Эмиратах побывало 500 белорусских моделей. Днями интернет-газета «Солидарность» опубликовала признание одной из ахвяру, якая расповела, чем на самом деле занимались так званые райские птушки. Артикул называется «За ночь шейхом можно было заработать $1000 и больше». А керовники агенции УЗАРа, Медисон, Грация отримали термины от 8 до 12 годов турмы с конфискацией майомости. Что до згаданой держпрограммы по борьбе с гандлем людьми, координатор калястрады по Беларуси Ирина Ольховка зауважает.
Рассматривается вопрос о создании компенсационного фонда. Этот фонд будет составлять конфискованные деньги и собственность преступников, и потом будет идти на оказание реабилитационной помощи жертвам. Ну и, конечно, как бы очень много довольно общих формулировок. Мне бы хотелось видеть более конкретные мероприятия, индикаторы, чтобы оценивать эффективность выполнения данной программы.
Сказала координатор калястрады по Беларуси Ирина Ольховка.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Какие темы будут сегодня у «Ночной свободе»? Гості будет редакторка интернет-сайту «Церква» Наталья Василевич. У «Ночных досвідах» про то, как позбавиться залежности от кохания, а у «Ночным опытанні» жыхары Могилеву скажут, кому из ведомых людей не хотели признаться в коханні. У передачи «Гукопіс» Александр Помидору протягне оповед про Михася Забейду Суміцкого, а у «Ночной читанцы» прогучить верш Юлии Цельпук. Вы на хвалях «Радио Свобода». І цяпер інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, моладзевым актывістам Барысам Гарэцкім. З ім гутарыць журналіст Александр Уліцёнак.
Лічыцца, што беларускі моладзевы дэмакратычны асяродак вельмі вузкі. Ці праўда гэта?
Не сказал, что это довольно узкое коло. Варто ориентоваться не только на фиксованных сябров, неких организаций, а в огуле на тех людей, которые ходят на все эти массовые мероприятия. Подеи площади показали, что таких людей довольно шмат. Прикладов довольно шмат, когда людей на массовых акциях затримливали и потом у их у кишенях находили билеты Белорусского республиканского союза молоди. Это сталося просто-напросто выником того, что удел у этих усіх БРСМах в большинстве своей примусовый.
Митинговая вуличная правда, вуличное змагание означает, что наибольш молодые демократы – это молодые граждане.
В большинстве своей это так. Хотя, безумовно, у регионах эта вуличная правда, она часом значно больше острая.
А вот ситуация с братами Шилами, это слігорцы для наших слушателей, нагадаю. Ці поменялося під час тиску на эту кубку молодых людей ставлення слігорцев?
Коли в город приїжджають сотні людей, каб потримати хлопчика 16-годового. Безумовно, гэта узровень громадської активності, він примушає любого громадянина звертати увагу на те, що відбувається у їхньому городі.
А ти досягає свого влада, коли, наприклад, переслідує студентів?
Выгнание Катерины Соловьевой и отвлечение Дмитра Железниченки. Это не есть доброе. Я думаю, что сами они чудовно разумеют, что для них было бы лучше протягивать научание в своих университетах. Але при этом вельми важно отчувать, что ты застався при правдивой позиции на особистом узровне гонору. Я верю, что они зробят это и за межой, и у неких дистанционных университетах.
Ваш особистый студентский досвід?
Покарана 10-сутковым арештом, после выхода из якого довідався, что я уже не студент. Навучанне теперь я протягиваю.
Давайте удакладним, где?
У Віленським педагогічним університеті на першому курсі.
З Борисом Гарецьким гутарив Олександр Уліцьонок.
Что могло б быть, коли б історія склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого три раза на тыдень.
Эссе наших слухачоў будуць гучаць на хвалях «Свабоды» з панядзелка. І цяпер інфармацыя з Нью-Йорку. Днямі ў грамадскай залі сабору святого Кирыла Турускага ў Нью-Йорку беларускі музей адчыніў персанальную выставу беларускага мастака Александра Григорєва. У Злучаных Штатах мастак выставляецца ўпершыню. На выставу здолеў прывесці толькі частку сваіх твораў, два з іх ён ахвяраваў музею. Перед наведывальниками выставы выступил Зенон Пазняк. И он подкреслил важность таких мероприемств для национального одраджения. Вы на хвалях Радио Свобода. На чарзе выпуск новинов.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин у події у світі. Для Росії у міжнародних справах безумовний пріоритет – будівництво союзної держави разом з Білоруссю, заявив президент Росії у часі своєї останньої президентської пресової конференції для російських і заміжних журналістів. Так само Путін сказав, що Росія скерує свої ракети на об'єкти супротиракетної оборони США, коли вони з'являться у Польщі і Чехії. Лідер лібанської екстремістської груповки Хізбула Хасан Назралах сьогодні обвістив відкриту війну супроти Ізраїлю у полум'яній промові у Бейруті у часі поховання одного з лідерів Хізбули Імада Мугніє. Мугніє загинув від вибуху у столиці Сирії Дамаску. Представник Хізбули обвинуватив у гибелі Мугніє Ізраїль. Улади Ізраїлю одринули обвинувачування. Раніше США улучив Імада Мугніє у спіс найбільш небезпечних терористів світу. Британські влади повідомили, що грузинський бізнесовець і опозиційний політик Бадр Патаркацишвілі помер від натуральних причин. Це перші виніки експертизи. Британська поліція веде розслідування обставинів нечаканої смерті у авторок у передмісті Лондону 52-годового Патаркацишвілі. Рада безпеки ООН збереться сьогодні о 10 годині вечора по білоруським часі на термінове посідження за зачиненими дверима у проблемі Косово. Посідження скликане на потребування Сербії і Росії, які виступають супроти декларації незалежності Косово. Чекається, що це відбудеться в найближчі дні. Сербія заявляє, що прийме заходи у відказ супроти любої держави, яка признає незалежність Косово. Повідомляється, що посідження буде відбуватися у закритому режимі. У Багдаді сьогодні 4 чоловіки загинули, каля 30 поранені у виніку вибуху замінованого автомобіля. Теракт відбувся на місцевому кермаші. Випуск новин на хвилях свободи до подій у Білорусі і зв'язаних з Білоруссю. У часі виступу у Сенаті США держсекретарка США Кондоліза Райс повідомила, що адміністрація Білого Дому улучшила бюджетний запит на 2009 год 60 мільйонів доларів для фінансування спеціального фонду підтримки демократії і правов чоловіка. Поводле Райс, фонд дозволить підтримувати демократію у таких критично важних метових країнах, як Китай, Білорусь, Росія, Ліван і так далі. Сьогодні раніцею на лютнішці армянської столиці Єревану потерпів крушення пасажирський самоліт компанії «Белавія». Більше за 20 пасажирів, включно з пілотами, були врятовані службами аеропорту. Некілька чоловік шпиталізовані з опіками. Сьогодні активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» наладили шесті у центрі Мінську з нагоди Дня Святого Валентина. Про затримання покуль не повідомляється. Ви слухали випуск новин. Наступний у нашій програмі слухайте про півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Поштова скринка 111». А зараз білоруське заміжжя. 27-годовий Максим Гарданов 6 годов тому переїхав сім'єю на стале життя з Гародні у Нову Зеландію. Країну на виспах у Тихім океані каля самого повднєвого полюса, яка перша у світі обвістила себе без ядерної зони. У черговій передачі про досвід життя білорусів у Новій Зеландії. Передачу підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
На початку передачі хочу подякувати усім, хто написав мені, поділився думками і ураженнями. Гэта праўда, што беларусы, як піша наш слухач, жывуць, працуюць і вучацца не толькі ў суседніх краінах, на захадзе да США, але і ў самых аддаленых кутках планеты. Адукаваныя і працавітыя беларусы пачуваюцца вольна ў сучасным глабальным свеце, пішуць мне. І гэта праўда, а не толькі прыгожыя словы, бо таму ёсць канкрэтныя прыклады. Сёлета я абяцала распавядаць больш пра далёкія краіны і досвід тамтэйшых беларусаў. Вось як далёка ад Беларусі Новая Зеландыя. Былая британская колонія цяпер незалежная са сваім парламентам і фармальнай уладай британскай каралевы, краіна незвычайнай птушкі ківі ды іншых дзівосаў, вулканаў, ледавікоў, гор і вадаспадаў, краіна на выспах на паўднёвым захадзе ціхага акіяну, непадалёк ад паўднёвага полюсу. Як далёка, залежыць ад таго, як дабірацца. Але калі ўвесь шлях ляціць на самалёце, падарожжа з Беларусі зойме прынамсі больш за 20 гадзінаў. Калі ў Беларусі поўнач, у Новай Зеландыі поўдзень. Вось у гэтай краіне Максім Гарданаў жыве 6-ы год.
Прывітанне ўсім. Адразу мяне на поўным Беларусі яшчэ пачуюць. Буду рады, калі хто пазнае.
Максім называе цяпер Новую Зеландыю цудоўнай спакойнай краінай. Але пра тое, якая яна Новая Зеландыя, ён даведаўся ўжо па прыездзе.
Я не ведаў аб Зеландыі нічога, пакуль сюды не прыехаў, таму што нават у універсітэце, нават па этнаграфіі я не чуў пра Зеландыю. Краіна маленькая, нікому не вядома, далёка ад усіх гэтых міравых праблемаў, звязаных там з тэрарыстамі, там з рознымі там хваробамі. Ціха-ціха тут так. Ну, бываюць, канешне, акцыдэнты, але это бывае рэдка.
Адна з асаблівасцяў гэтай былой брытанскай калоніі, а цяпер незалежнай дэмакратычнай краіны, гэта геаграфічная ізаляванасць. Бліжэйшыя тэрыторыі Аўстраліі, Фіджы, Новая Каледонія, Тонга, усе на адлегласці каля 2000 кіламетраў, а то і больш. Калі Максім прыехаў у Новую Зеландыю, яму быў 21 год. Прыехаў ён з бацькамі.
Прыехалі мы сюды ў 2002 годзе, пераехалі ўсе сям'ёй, таму от я і аказаўся тут, як частка гэтай сям'і.
У сям'і Гардановых былі знаёмыя ў Новай Зеландыі. Чаму сям'я вырашыла пераехаць? Максім кажа, што хацелі змяніць жыццё. Сам ён з'ехаў пасля 4-го курсу факультэту гісторыі і культуры Гарадзенскага універсітэту.
Спрытам, што я спецыялізаваўся там на археалогіі зброі, тут гэта не варта там займацца, бо это не патрэбна нікому. Па-першае, па-другому матэрыялу тут няма. Таму я памяняў не кваліфікацыю, так, заняўся іншым справай. І зараз на шляху яшчэ адной змены.
Праз паўгады пасля пераезду Гарданавы ўжо мелі працу, хату, машыну. Да Максіма прыехала яго каханая з Беларусі. Цяпер ён мае сваю сям'ю, тут нарадзілася дачка, словам, наладжанае жыццё. Я попросила Максима расповесці про место, где он живе.
Это на Паўднёвай Выспе. Краще, это самый буйный город на этой Выспе. У Зеландии всего три буйных города. Это столица Веллингтон, Окленд самый великий из них и краще.
Город Крайстчёрч на Паўднёвай Выспе мае насельніцтва крыху большее за 500 тысяч. Можна так сказаць, што ў гэтым рэгіёне больш прыроды і менш людзей.
У горад сам па сабе ўяўляе цэнтр горада большую плошчу такую, большы такі перыметр. Брытанцы будавалі, таму яны там роўныя плошчы, ўсё там роўныя вуліцы, ўсё паралельныя, а ўжо ад цэнтра горада пачынаюцца раёны, распаўзаюцца ад акіяна туды на захад і на поўнач, таму што з поўдня яны прыкрыты гарамі. Ну і на горы таксама некалькі раёнаў запаўзлі. У Крайстчёрч мясцовы ўрад, ну, як было ў нас от калісьці на Вялікім княстве Літоўскім, як бы самакіраванне горада, от магістрат, і от яны выдаюць як бы мясцовыя законы. І па раёнах не можна будаваць вышэй другога паверха. Таму горад па насельніцтва як гародна займае памер, напэўна, у 3-4 гарода, таму што гародна ўсе жывуць у тых каробках бетон, а тут у хатах. Таму такая, як, скажам так, такая велічная вёска, всё плоская, хаты не вышэй другога паверха і так па ўсяму гораду. Толькі цэнтр горада, там дазволена будаваць вялікія будынкі, але няма такіх марачосаў, як, скажам, як у том жа Окландзе. Ну, скажам, 15 паверхаў, 20 максімум. Горад прыгожы, вельмі зялёны, паркі, сады ўсюль. Кожная хата мае свой падворак і звычайна ён упрыгожаны таксама зеленню, там дрэвамі, кветкамі, кустамі. І калі, напрыклад, з самалёта глядзець на горад, на весь такой як зялёны, як вёска, так. Даволі цікава, асабліва ноччу, калі от гэтыя агні ўсе ўключаны на гару, калі заедзеш з гары от віцу, гэта вельмі прыгожы такі горад, як такі дыван з агнёў.
Новая Зеландыя адметная сваімі раслінамі і жывёламі. Аддаленасць ад іншых земляў, ранейшая гістарычная ізаляцыя, усё гэта спрыяла захаванню унікальнай прыроды.
Калі хочаш паглядзець теж там вулкани, ледовик, водоспади, гори. Це все знаходиться недалеко один от одного. Я об'їздив всю Зеландію, я був у Сюль. Звісно, більше мені подобається от наша Поудневая выспа, скажем, вот город Крайстчерч, я лечу его лепшим из зеландских городов. Особливо для нас, для белорусов, мы не призвучались до этих, до гор. А Крайстчерч, он плоский, зеленый. Ну, я как бы сам с Гродно, я его поравновываю за что-то, конечно, с Гродно. Скажем, Окленд, это вот так Минск. Бетон, Усюль, бетон. Непригоже. Я не люблю Минск, он непригожий. А вот Гродно пригожий. Зеленый, шмат старых будинков. Ну, вот, как Крайстчерч.
У ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про досвід білоруської сім'ї у Новій Зеландії. Веде передачу Тетяна Поклад.
Територія Нової Зеландії на двох великих виспах – Паудньовий і Паўночний, і множстві малих – їх 61. Гори, високі Паудньові Альпи, поділяють країну на дві різні кліматичні зони. Максим живе на Паўднёвай выспе, значыць, гэта бліжэй да Паўднёвага полюсу.
Зімы тут як такого нема, але Крайстчерч свой асаблівий клімат, бо тут осінь круглий год. Осінь. Буває пару днів у год зима, коли пошанцує, весна буває, лето буває. До речі, в этом годі вельмі гарачае лето, вельмі сухое було. Але з большага осінь круглий год. Это што тычыцца Крайстчерч. Коли б от'їхать кілометрів, може, 300-400 туди на поўнач, у район Нельсона, там уже зовсім інший клімат. Там уже тепло, сухо.
Я запиталася у Максима, а яка ж осінь у їх там круглий год? Раннє чи позніє? Максим каже, що у день тепло, звичайно. Це можна порівняти з ранньою осінню. А по ночах може бути і плюс 5. Але коли читаєш про клімат Нової Зеландії, здається, що оцепління там не потрібне.
Крайстчерч проблема з оцепленням існує доволі значна, особливо коли це тисяча якби зимового періоду. Вони тільки годов, напевно, 15-10 змінили увогуле стандарти будівництва. До этого тут такі халупи були, в тих халупах зимою, ну, короче, температура що на вулиці, що внутрі, однолькове. Тут оцеплення, тут хто чим таки може, хто це радіатори на алеї, хто газові оцеплителі, хто печку топить. Ну, я люблю та печку топить, дрова розпалиш, коли вуголі добре там, коли такі присок. От туди сало засунеш на шампури, посмажеш і добре.
Основа економіки Нової Зеландії – високоразвита сільськогосподарча індустрія. Особливість країни – чисте осяроддя. У 1987-м, праз год після Чорнобильської катастрофи, Нова Зеландія першою у світі законодавчо обвестила себе без'ядерною зоною.
Люди з усього світу їдуть сюди, каб відпочити від життєвої мітусні, яка не тільки в Білорусі, яка усюль по всьому світі, і в Америці той же, і в Германії, усюль люди бігуть недзе, там хутка-хутка, а в Зеландії не тихо, спокійно, ніхто нікуди не спішається, так, добре.
Я все ж запиталася Максима, ці не шкодує він, що переїхав жити у Нову Зеландію?
По правді, ні. Що мені вельми подобається, що Зеланды, что молодые семьи вельми мают добрую подтримку с боку державы. На кон жилья и на кон финансовых проблем держава помогает. Кого на вот в Америке нема.
А вось на кон того, что было тяжко и складано на початку життя у Новой Зеландии, Максим назвал одиную проблему, с якой сутыкнулся и он, и его семья, проблему с ангельской мовой.
Потому что, когда ты учишь мову, скажем, в Украине, на якой не разговаривают на этой мове, вот, скажем, учили вот ангельскую мову в Беларуси, дали испыты, приехали, а мову ведали, как бы, ну так, больше-меньше, ставники казали, что нормалево. Приехали сюда, культурологичный шок, человек, как это называется, с большего разумеешь, что люди говорят, сказать ничего не можешь. Ну вот на початку было складано с мовой, как мова усталявалася. Ну, для гэтага самы лепшы варыянт это просто пайсці на працу. Быў таку працу, каб быў калектыў. І от у калектыве мова пачынае сама прыходзіць.
Максім кажа, што з кепскім стаўленнем да сябе, як да эмігранта, ні ён, ні яго сям'я не сутыкаліся. Новая Зеландія увогуле фактычна краіна эмігрантаў. Першыя пасяленцы, плямёны Маары, прыплылі з Палінезіі ў 10-м стагоддзі. Пазней приїхали європейці. Перший раз європейець побачив виспину в Зеландії у середині 17-го століття. Але тільки після Джеймса Кука, який дослідував виспи у другій половині 18-го століття, почалося активне заселення Нової Зеландії європейцями. Можна сказати, ну досюль протягується. Країні потрібні людські ресурси, каже Максим. Я задала Максиму питання, яке дослав мені один з наших слухачів, відносно парадів для тих білорусів, які марять про далекі невідомі країни, ну ось на кшталт Нової Зеландії.
Зеландія, яна не відрізняється від будь-якої іншої країни, в яку люди марять поїхати. Марить – це одно, а спробувати і зробити цей крок – це трошки інше. Країна, на мой погляд, чудовна. Люди, які об'їздили весь світ і приїхавши сюди, сказали, що це саме чудовне місце, де вони були. Це вже об нічому говорить. По-перше. По-друге, сучасний стан еміграційний. Бюрократи, він такий самий, як у всім світі. Вони більше ускладнили еміграційний процес зараз, але він реальний. Коли бали набираєш, ніяких проблем немає, тим більше, коли можеш знайти тут працю. Працю можеш знайти просто по інтернету. В Зеландії необхідні люди, необхідні людські ресурси. 4 мільйони на територію таку, це замало. Тому, з моєго пункту гляження, я раю цю країну, але хто не любить, ну, що шмат людей є, які не люблять спокійне життя, їм от треба, щоб таке бурліло, таке городське життя, там, чи таке більш таке активне було, то це не для цих людей. Зеландія – країна для людей, які вже стомилися від всієї цієї турботи, моркоти, суети, біготні, мітусні, і хочуть спокійного життя, простого. Це от Зеландія.
Так каже Максим Гарданов, який переїхав з рідної Гародні у Нову Зеландію у 2002 році. Коли я не запиталася усього, що вам цікаво, ви можете дослати своє питання мені чи непосередньо самому удільнику передачі. Контакти, а так само фотоздимки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org. І нагадаю, со мною ви можете сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра досвід беларускай сям'і ў Новай Зеландыі. Вяла перадачу Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала Беларусь адной з крытычна важных для Амерыкі краінаў. На плошчы Свабоды ў Менску сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» і сябры іншых моладзевых арганізацый, каб ладзіць святкаванне ў дзень Святога Валянціна. У Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі Мінаков з Днём закаханых. Сёння раніцай на лётнішчы армянскай сталіцы Эрэвану пацярпеў крушэнне самалёт кампаніі «Белавія». Сёння ў нямецкім Бундэстагу праходзіць дыскусія па беларускім пытанні. На парадку дня праекты рэзалюцыі, падрыхтаваная кіроўная кааліцыя, таксама апазіцыі. Маці гомельскага актывіста Дмітрыя Жалезнічэнкі звярнулася ў суд са скаргай на газету «Гомельская правда» з патрабаваннем апублікаваць абвяржэнне артыкулу «Не хачу ў салдаты, хачу ў дэмакраты».
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
А цяпер у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». З аглядам лістоў на свабоду Валянцін Жданко.
Многіх нашых слухачоў зацікавілі нядаўнія падзеі на Менскай вуліцы Карла Маркса. Нагадаю, гарадскія ўлады маюць намер падчас рэканструкцыі цэнтральнай часткі сталіцы прымусова выселіць жыхароў некалькіх дамоў гэтай вуліцы на ўскраіну горада. Незадаволеныя жыхары, якім у выніку такога перасялення пагражаюць буйныя фінансавыя страты, тыдзень таму выйшлі на вуліцу з пратэстам. На сітуацыю адклікнуўся наш слухач Валерый Грыцук з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: Кіраўніцтва Менску хоча зрабіць цэнтр горада больш сучасным і прыбытковым. Гэта нармальна. А ў вялікіх кватэрах на гэтай вуліцы жывуць пераважна старыя людзі, вельмі часта адзінокія. Дзяржава ўсюды мае права пры належнай кампенсацыі на перасяленне з прапановай такой жа жылой плошчы. Дык чаму ўзнікла гэтая праблема? Адметна, што раней гэтым жыхарам дэпутаты гарсавета не былі патрэбныя. Гэтыя жыхары не пратэставалі, калі скасавалі раённыя саветы дэпутатаў. Яны не цікавіліся палітыкай. Вось яна сама і прыйшла ў іх дом. Яны думалі, што дыктатарская ўлада іх абміне. Гэтыя старыя, так бы мовіць, бедныя людзі даўно маглі прадаць свае кватэры і купіць меншыя ў іншым месцы, піша Валерый Грыцук з Менску. А тыя з іх, што купілі кватэры на Карла Маркса за 200 тысяч даляраў, таксама хай не крыўдуюць. Ім прапануюць кватэры такой самай плошчы. А грошы іхныя ўсё адно несумленна здабытыя. Дзяржава і ў іншых краінах, нават дэмакратычных, можа прымусіць прадаць дом. Таму што жыццё не стаіць на месцы. Трэба будаваць новыя дарогі, узводзіць новыя будынкі. Усе ведаюць, што ў цэнтры кожнай сталіцы зямля дарагая. І найперш яна патрэбна для бізнес-офісаў альбо для актыўнага адпачынку. Але галоўнае, што праект рэканструкцыі ў дэмакратычных краінах абмяркоўваецца і дэпутатамі, і насельніцтвам загадзя, бо там дэмакратыя, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. У сваіх рэпартажах Радыё Свабода неаднаразова звярталася да тэмы пратэстаў жыхароў Менскай вуліцы Карла Маркса і падрабязна распавядала пра сутнасць канфлікту. Справа не ў тым, спадар Грыцук, што людзі не хочуць зразумець патрэбаў горада і катэгарычна адмаўляюцца высяляцца са сваіх дамоў. Ці заплаціць дзяржава за адабраныя кватэры ў адпаведнасці з іхным рынкавым коштам? Ці прапануе яна ўласнікам у выглядзе кампенсацыі раўнацэннае жыллё ў цэнтры гораду? Вось зусім лагічныя пытанні, якія трывожаць людзей. І трывожаць не беспадстаўна, бо ўсе ведаюць пра звычайную для Беларусі завядзёнку. Адбіраючы ў чалавека кватэру альбо дом у цэнтры горада, чыноўнікі ўзамен ультыматыўна прапануюць новабудоўлю на ўскраіне без усялякіх кампенсацыяў. Наш слухач Фёдар Лапцеў з латвійскага горада Якаб Пілса працягвае размову, пачатую ў папярэдніх перадачах іншымі нашымі слухачамі, наконт кампенсацыяў падманутым укладчыкам савецкага ашчаднага банку. Цікавасць да гэтай тэмы ў Беларусі ды іншых былых савецкіх рэспубліках аднавілася пасля нядаўніх навінаў з Кіева пра тое, што ўкраінскі ўрад распачаў выплату такіх кампенсацыяў сваім грамадзянам. У этнічнага беларуса Фёдара Лапцева уласная гісторыя ўзаемадачыненняў з ашчадным банкам і беларускімі чыноўнікамі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «У Латвіі я з 59-го году, але заўсёды марыў вярнуцца ў родную Беларусь. Таму ў свой час і паклаў 4 тысячы савецкіх рублёў на ашчадную кніжку ў пасёлку Парычы на Гомельшчыне. Цяпер мне 78 год, я інвалід. Маю патрэбу ў чарговай аперацыі. Медыцына ў нас вельмі дарагая. Вось я і пачаў звяртацца ў розныя высокія органы беларускай улады, каб вярнулі мае грошы. Накіраваў за непоўныя 3 гады 19 розных пісьмовых зваротаў, у тым ліку 8 на імя прэзідэнта Лукашэнкі. І ўсё бескарысна. Адказ адзін. Няма сродкаў. Як жа так? Украіна значна бядней, чым Беларусь, а там людзям грошы вяртаюць. Я тройчы прасіў, каб мне далі магчымасць сустрэцца з прэзідэнтам Лукашэнкам, і тройчы мне адмаўлялі», піша Фёдар Лапцеў з латвійскага Якаб Пілсу. «Я думаю, што беларуская ўлада свядома чакае, пакуль мы ўсе паўміраем. Вось на прыкладзе нашай сям'і. Малодшы брат памёр у 2006 годзе. Усё жыццё працаваў у калгасе. Якая капейка была на ашчаднай кніжцы, усё прапала. Сястра, якой 82 гады, таксама ўсё жыццё была калгасніцай, мела 1000 рублёў. Гэтаксама, відаць, не дачакаецца сваіх грошай. Што гэта, калі не бесчалавечнасць з боку кіраўніцтва Беларусі?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Лапцеў з горада Якаб Пілса з Латвіі. Не толькі ў вас, спадар Лапцеў, у соцень тысяч беларускіх грамадзянаў узнікаюць такія ж пытанні да ўлады. У краіне на працягу апошніх гадоў, як сцвярджае кіраўніцтва, нечуваны эканамічны рост, больш як 10% штогод. Куды ж падзеліся прыбыткі? Чаму знаходзяцца грошы на шматлікія лядовыя палацы, футбольныя манежы, дарагія гатэлі, бізнес-цэнтры, і няма грошай на тое, каб выканаць абавязак дзяржавы перад падманутымі грамадзянамі, якія чакалі больш як 15 год, і многія з якіх чакаць болей проста не могуць.
Перадачу «Паштова скрынка 111» на хвалях свабоды вядзе Валянцін Жданком.
Праблемы моўнай дыскрымінацыі, выціскання беларускай мовы з грамадскага ўжытку турбуюць нашага слухача Віктара Ярамеевіча з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «З моўнымі праблемамі сутыкаліся многія народы свету. Аднак, напрыклад, балгары, нягледзячы на многія стагоддзі асіміляцыі пад прыгнётам Асманскай імперыі, здолелі захаваць сваю культуру і мову. Нават цыганы, не маючы ўласнай краіны, вандруючы па свеце, не страцілі мовы. Чаму ж мы, беларусы, ператварыліся ў тутэйшых трасяншчыкаў? Неабходна дапамагчы роднаму слову заняць у нашым грамадстве дамінуючы статус. Добра было б наладзіць на Радыё Свабода гутаркі з прадстаўнікамі амбасадаў краіны СНД, балтыйскіх дзяржаў, якія б распавялі пра свой досвед моўнага адраджэння, зрабілі адпаведныя параўнанні з моўнай сітуацыяй у Беларусі», піша Віктар Ярамеевіч з Менску. Варта таксама праводзіць сустрэчы па гэтай тэме з беларускімі навукоўцамі, пісьменнікамі, рупліўцамі роднага слова. Мяркуе, што адзін з галоўных русіфікатараў на Беларусі – руская праваслаўная царква. З падтрымкай з боку рэжыму магчымасці яе значна ўзраслі. Культавыя будынкі растуць паўсюль як грыбы. Памяркоўны люд моліцца за святую Русь на адзіным і магучым. Неабходна супрацьстаяць гэтай навале, трансляваць беларускамоўныя набажэнствы, даваць магчымасць выступаць на радыё святарам на беларускай мове, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Ярамеевіч з Менску. Дзякуй вам, спадар Ярамеевіч, за прапановы. Да моўнай праблемы мы звяртаемся ў сваіх праграмах досыць часта. Гісторыкі, мовазнаўцы, пісьменнікі, палітыкі выказваюцца на гэту тэму ў многіх перадачах, асабліва калі на тое з'яўляюцца аператыўныя падставы. Наўрад ці слушныя вашы агульныя папрокі на адрас праваслаўных вернікаў, якія, як вы пішаце, моляцца за святую Русь на вялікам і магучым. Чаму вы не дапускаеце, што тысячы і тысячы беларускіх праваслаўных моляцца за сваю радзіму, Беларусь, за свае сем'і і сваіх блізкіх? Ды і малітвы пры гэтым прамаўляюць не па-расейску, а па-царкоўнаславянску. Хоць вядома, названыя вамі праблемы існуюць, гэта датычыць і мовы набажэнстваў, і статусу праваслаўнай царквы ў Беларусі. На заканчэнне новы ліст ад нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Слухач распавядае пра свае сённяшнія пенсіянерскія трывогі і клопаты, якімі жывуць і многія іншыя вясковыя жыхары. Паўла Сац піша: «Пайшоў я нядаўна ў свой былы калгас, а цяпер кааператыў, ляхаўцы, спраўдзіць, колькі гадкоў мной адпрацавана ў гаспадарцы. А там у працоўнай кнізе адзначана, што мяне выключылі з калгаса яшчэ 1 студзеня 2005 году у сувязі з тым, што нібыта не выпрацаваў мінімуму і парушаў статут калгаса. А мне пра гэта нават ніхто не паведаміў, і даказаць цяпер нешта ўжо не змагу. Але маё імкненне да справядлівасці гэта не спыніць. Змагаўся і буду змагацца за свабоду і казаць праўду буду ўсім у вочы», піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. «Жыццё цяпер нялёгкае і становіцца ўсё больш складаным. Думаю, падчас наступных прэзідэнцкіх выбараў пенсіянеры ды інваліды Лукашэнку больш не падтрымаюць, няхай не разлічвае. Многія самастойна зарабляць грошы ўжо не ў стане. Льготы адабралі, затрыманай пенсіі засталося 80 тысяч. Вось і выбірай. Абутак купіш, дык зубы на паліцу. Не купіш цёплыя боты, давядзецца хадзіць зімой у гуме. Добра, што хоць цяперашняя зіма для бедных цёплая. А так, ляжы на печы і нікуды не высоўвай нос. На паходы да доктара ўжо няма грошай. Добра, што ўлетку здароўе дазволіла крыху зарабіць. Да яшчэ не п'ю і не палю, дык і тут эканомія», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Нялёгкая гэта справа змагацца за справядлівасць і казаць праўду ў вочы, асабліва ў маленькай вёсцы, дзе чалавек адчувае сябе цалкам залежным ад калгаснага ды сельсавецкага начальства. Вытрымкі вам і цярпення, спадар Сац, і добрага здароўя, каб і на наступнае лета была магчымасць крыху зарабіць і меней залежаць і ад мізэрнай пенсіі, і ад калгасных начальнікаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце. Чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии. Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика. Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до полночи Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц, а так само на середней хвали 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со «Свободой».